ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณดุษฎีครับ
ครับสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้วันที่2มกราคมของปีเสือครับ
ครับผมสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
ครับเมื่อสักครู่ครับผมได้เรียนสัมภาษณ์อาจารย์มีชัยวีระวัฒยะนะครับก็ได้พูดคุยในถึงเรื่องของการทำองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมนะครับตอนนี้อาจารย์มีชัยบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยครับก็อยากจะให้องค์กรธุรกิจเนี่ยไปตั้งธุรกิจขึ้นมาเฉพาะแล้วก็ช่วยเหลือให้กับเรียกว่าชุมชนหรือว่าโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจเพื่อสิ่งนั้นๆเลยทีเดียวครับอาจารย
์ครับผมไม่ทราบอาจารย์ได้คุยเรื่องเกี่ยวกับบริษัทที่ประเทศอังกฤษบ้างหรือยังครับ
ยังครับยังครับ
อ๋อครับคือจริงๆแนวโน้มนี้นี่มันเกิดขึ้นมาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ประเทศที่สามารถที่จะนำเอาแนวคิดเรื่องของการสร้างบริษัทไปช่วยเหลือชุมชนหรือท้องถิ่นที่สำเร็จเนี่ยก็จะมีประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีตัวอย่างเยอะทีเดียวนะครับ
ครับ
ตัวอย่างของบริษัทประเภทนี้เนี่ยทางอังกฤษเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาโดยมีกฎหมายรองรับแล้วก็เป็นบริษัทเฉพาะที่เราเรียกว่า community interest company นะครับ
อ๋อครับ
อันเนี้ยก็มีเกิดขึ้นมาผมเข้าใจว่าร่วม 4,000 5,000 แห่งแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ย
โอ้โหโอ้โหครับ
ครับเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการกำหนดเงื่อนไขอย่างเช่นตัวกำไรที่บริษัทนี้สามารถจะหามาได้เนี่ยอาจจะไม่สามารถจะมาแบ่งปันให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามอิสระเหมือนกับบริษัททั่วไปนะครับโดยคีย์สำคัญเลยก็คือว่าเขาจะต้องเอากำไรที่ได้เนี่ยมา reinvest หรือว่าลงทุนต่อในโครงการเพื่อชุมชนที่เขาเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนนะครับนั้นเราจะเห็นเลยว่าในแต่ละชุมชนซึ่งอาจจะแยกตามพื้นที่หรือแยกตามประเด็นที่เขาได้รับการช่วยเหลือเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยได้มีความต่อเนื่องในการที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของกิจการต่างๆได้อย่างค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับ
ครับครับก็เรียกว่าที่ประเทศอังกฤษก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วก็กระจายมาในประเทศไทยนี่อาจารย์พอจะทราบข่าวคราวไหมครับนอกเหนือจากบริษัทของอาจารย์มีชัยแล้วที่ไหนเขาเริ่มทำอย่างนี้บ้างครับอาจารย
์จริงๆมันก็มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นบริษัทธุรกิจเพื่อสังคมนะครับก็อันหนึ่งที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พยายามที่จะส่งเสริมตัวองค์กรลักษณะนี้เนี่ยก็มีการตั้งเป็นพระราชบัญญัติขึ้นมารองรับเหมือนกันนะครับเราเรียกองค์กรให้เรียกองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะครับไปจดทะเบียนไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ตัวหลักการเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือว่าจะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรแล้วก็จะพยายามทำให้ตัวผลประโยชน์เนี่ยตกอยู่กับสาธารณะนะครับเพราะว่าชื่อของมันเองถ้าในภาษาอังกฤษมันก็คือคำว่า public interest organization นะครับแต่ว่าเรื่องของการที่จะลดหย่อนภาษีหรือเรื่องของการที่จะมีแนวในการให้การสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนักนะครับไม่เหมือนกับตัว Community Interest Company ของประเทศอังกฤษนะครับแต่ว่าในนอกเหนือจากประเทศอังกฤษเองนะครับคุณพนมศักดิ
์
อย่างอเมริกาตอนนี้ก็เริ่มมาได้สัก 4-5 ปีแล้วเหมือนกันนะครับในตัวของบริษัทที่เขาจะพยายามส่งเสริมเรื่องของการช่วยเหลือสังคมนะเขาว่าเรียกบริษัทนี้มีชื่อย่อๆว่า L3C นะครับ L3C นะครับมันย่อมาจากตัว low profit limited liability company นะครับ
low profit เลยนะฮะ
ใช่ครับอันนี้เป็นการผลักดันของผู้ที่เป็นนักธุรกิจรายหนึ่งผมเพิ่งจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วเขาก็ทำให้เกิดมีการบัญญัติเรื่องของกฎหมายนี้ในรัฐหนึ่งในอเมริกานะครับแล้วตัวบริษัทนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบังเอิญมากนะครับเพราะว่าพอใช้คำว่า low profit ปุ๊บเนี่ยมันก็หมายถึงว่าบริษัทแห่งนี้ถ้าจะตั้งขึ้นมามันก็จะไม่มีการแสวงหากำไรสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดจะมีความคล้ายคลึงกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมากเลยนะครับ
ครับแล้วการเติบโตการขยายตัวของบริษัทประเภทนี้ไม่ว่าที่อังกฤษหรืออเมริกาเนี่ยมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นไหม
ผมคิดว่ามันเป็นกลไกหนึ่งที่มีความจำเป็นมากขึ้นนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราพูดถึงการช่วยเหลือชุมชนหรือสังคมในเชิงของการเข้าไปอุดหนุนหรือสงเคราะห์เนี่ยเรามีช่องทางน้อยหรือจำกัดในแง่ที่ผ่านมาว่าบริษัทธุรกิจจะทำได้ก็ต่อเมื่อจะต้องออกมาในรูปของการบริจาคนะครับหรือการอาสาสมัครแต่ว่าข้อจำกัดบางอย่างที่อาจจะมีความสำคัญก็คืออย่างเช่นการระดมทุนนะครับหรือการดึงเอาทรัพยากรที่มีฝีมือเข้ามาในองค์กรลักษณะนี้ก็อาจจะมีน้อยเพราะฉะนั้น มันเป็นพัฒนาการโดยธรรมชาติที่จะทำให้หลายประเทศที่คำนึงถึงเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเนี่ยพยายามที่จะสร้างตัว entity หรือตัวองค์กรที่มันเอื้อต่อการทำให้ไปอุดช่องว่างหรือเติมข้อจำกัดเหล่านี้ให้มีมากขึ้นนะครับ
mm. อ
ย่างเท่าที่ผมทราบแคนาดานะครับก็พยายามจะทำลักษณะนี้อยู่เหมือนกันนะครับ
mm. อ
ย่างสิงคโปร์ใกล้ๆบ้านเราก็เริ่มมีการส่งเสริมเรื่องขององค์กรลักษณะนี้เกิดขึ้นเหมือนกันแล้วจนถึงเขามีการตั้งเป็นคล้ายๆกับเรื่องของศูนย์องค์กรสรรประโยชน์ที่จะทำให้เกิดมีการเข้ามาตั้งบริษัทต่างๆเหล่านี้ในประเทศสิงคโปร์เพื่อจะเป็นคล้ายๆกับฮับในเรื่องนี้โดยตรง
ก็มีครับโอ้โหอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยนะครับน่าจะมีการคิดเรื่องนี้กันจริงๆจังๆแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเชิญเรียกว่าผู้รับผิดชอบอย่างเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยอาจจะมาพูดคุยกับเราก็ได้ว่าเอ๊ะมีโอกาสไหมถ้าเกิดว่าเราจะก้าวสู่รัฐสวัสดิการโดยที่รัฐบาลแบกรับภาระทั้งหมดเนี่ยคงจะแย่ครับภาษีผมจ่ายไม่ไหวเหมือนกันนะครับ
ครับ
โอเคครับสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับขอมีความสุขปีใหม่ครับ
เป็นกันครับผมครับ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด